Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia.
Ito ba yung CDO hamburger na Tupperware na nakakalat lang dun sa kwarto mo?
Oo. Di ba bigla siyang nawala?
Nalabas ko ng banyo. Takbo siya sa loob ng banyo. Tapos bigla siyang plastic.
Hello mga kapitbahay. This is Ika.
This is Sahi.
This is Yudes.
And that's Tina here.
And you're all listening to
Kudazers. Grabe, ang banayad ng entrance. Be, banayad be. No? Ang lilinis be.
Alam niyo yung nagbuntong hininga pa ako para hindi ako matawa? Ito ba ako si Sari?
Alam niyo, baka ito yung dahilan kaya hindi na tayo nag-chart. Ito yung dahilan ba tayo nagpa-plapkira?
Guys, ito yung today you are gonna hear a literal shit show. Kasi, actually hindi ko alam kung paano tayo nag-jump kanina dun sa ano, no? Nag-jump tayo sa... Nag-jump kami sa conclusion na ito yung topic namin today. Mga kapitbahay, nag-conclude kami na sobrang shit na namin. So, pinag-uusapan namin ngayon yung mga nangyari sa buhay namin na may kinalaman sa tae. So,
shit, Athena, wala dito si Martin. Yung kwentong tae nga.
Sorry pala kanina, bago daw mag-start yung isang recording, tumatae. Tumatay ka, di ba?
Oo.
Kasi, tapos hindi ko na mapigil kasi malapit na mag-start yung recording. Yung son ko, nagsusumigaw na. Sabi ko, hindi, tawid natin to habang tumatay.
Hindi ko na mapipigilan, gags.
Hindi mo si Natalie, nagre-recording tayo, tumatay. Nag-inay
yun.
So, yun mga kapitbahay. Alam nyo, essential naman kasi yung tumae. Huwag nyo yun ikakahiya. So, ngayon, gagawin namin siyang katuwaan. I-re-recall namin yung mga pinakamalalang kwento ng buhay namin na related, na related sa tae. So, sino gusto magsimula? Wait lang, parang ang daming imbak ni Athena. Pwede,
imbak.
Ikaw na lang yung last Athena, sabi mo ang dami mong kwentong tae. Pero sige, sinong gusto mauna?
Sige, ako mauna. Ito mo yung una mo na yung hindi tungkol sa akin. Ano to? What they call this? Show to. May show kami sa UST, no? Tapos, parang 30 minutes before the, ano, parang, ano sabi nyo ba 30 minutes? Mga 1 hour before the show. So, nagpapalit yung mga actors, ganyan-ganyan. Tapos, bigla nagsabi sa actor namin. Sabi ko, shit, tatay ako. Sabi ko, sure ka ba natatay ka? Kasi baka naman ano lang yan, para pre-performance, ano mo yun?
Yung kabag.
Kabag lang yan. Hindi, natatay talaga ako. Sabi ko, sure ka? Kasi costume.
Baka ay mo na situhin yan! Natatay siya!
Wait! Oh my gosh! Nasa sala daw si Martin Mi. sabi ko sa kanya, Martin, sali ka sa recording, kwento mo lang yung natay ka.
So anyway, you know, so 1 hour, may 1 hour ka pa. Alam mo, kung tatay ka, tumay ka na. Kasi may 1 hour pa naman. Para kung gusto mo leisurely yung pagtay mo, may oras ka pa. Sige, ito na pa. Sumisilip na.
Hindi nagsimarch na daw.
Nakasilip na, Vebs.
Sumisilip na yung pagong. Ganun din. Kasi hindi, nag-CR na siya. Tapos kami naman, makeup, linis, ganyan. Tapos, nakarinan, pagkatapos, parang ang tagal-tagal niya, sabi ko, well, in fairness kay Kuya, parang talaga he's taking his time. Tapos parang, 20 minutes na siyang nasa loob ng CR. Sabi ko, kuya, ano ka ba? May mapapalit pang iba. Tapos bigla siyang lumabas. Tapos yung, alam mo yung, lakang nagko-cold sweat siya. Tapos yung issue, ang lakas, ang laki ng buka ng mata niya. Tapos sabi niya, may problema ako. Sabi ko, ay, bakit? Hindi nagpa-flash.
Yeah. So, alam mo, 90% ng kwentong tayo ko hindi nag-flash.
Sabi niya, ang kwento niya is, may bubulusok na tubig na rin yung tayo. Hindi ko mapailalim. Hindi ko mapailalim.
Tapos, ayun mo, ganyan yung CR namin. Okay, tumain dito sa bahay namin.
Tapos, sobrang lala na daw. Nung huling pindot niya, nag-overflow na.
Nangyari sa... Mamaya kikwento ko. Sige, nangyari sa friend ko
yan. Tapos sa problema na kami, sabi ko, paano yan? Ano kaya kami natin? At sabi ko, dakutin mo
na. Uy, ang lala.
OMG, ang lalami.
Kasi yung CR kasi, yung toilet kasi, walang takip. Alam mo yun? So, literal, walang makakagamit na ibang tao pag may laman yun. Takutin mo na ito, sabi. Hindi pwede. Sabi ko, bakit? May plastic dito. Sabi, hindi pwede. Durug.
Chocolate, me!
Yung may hinilit, me! Yun lumabas, hindi niya na inireb eh, yung dire-diretso.
Oo.
Sabi ko, ano yung gagawin natin? Parang tignan yung mga ibang actors. Eh kasi yung dressing room, ano siya? Medyo communal na yung dating. So parang we use the restroom near yung CR para alam mo yung mga babae doon magpapalit. Kasi yung mga babae sila yung mas complicated yung damit eh. So parang, ano ba? Saan magpapalit yung mga babae? So, wait lang. Tapos sabi niya, wait lang. Kaya kong gawin itong parang ito, sabi niya. Tapos maraming na ako pinagdaanan pero sisiw lang to. Tapos parang until 30 minutes, 20 minutes before the show, di pa rin napaflash. Umaabot na doon sa point na at one point sinilip ko siya na ano, we have to makeshift palitan ng mga tao. Alam mo yun, parang kumbaga parang boudoir partition na. Ganun. Tapos nakita ko siya, nung sinilip ko siya, nakita ko pinipindot niya yung flash kahit wala ng tubig na lumalabas. Sabi ko, ano yung gagawin mo? Nagsasaya na lumabas. Kumuha kayo ng plunger or something. Ay, eventually na-flash naman before the show. Pero grabe yung stress. Alam mo yung stress na hindi pa nakakapagpalit yung mga actors mo? Yung idea na may time kakalat-kalat mo sa... Tapos yun ay nag-iisang CR sa loob ng ano, sa doon sa auditorium na pwede namin punta na hindi makikita ng mga tao. Kasi may CR pa naman doon sa floor na yun. Pero kasi pag kailangan mo nang lumabas, so makikita yung mga actors in costume. So hindi pwede.
Ate, para kayo nakita ko sa TikTok na ano, all this time. Kaya pala siya, akala niya yayamanin lang siya. Quick goldfish lang, no? Akala niya yayamanin siya kasi pag kumakain daw siya sa labas ng fishbowl, paano siya, nagdadiarrhea siya. Tapos yung mga fans niya, wala naman daw. Ate, yung sinasawsawan niya pala na sila, yung pala yung yung suka doon, maanghang. So yung nung isa daw, yung matang doon daw siya sa matabang
sa matabang.
Nakatagal lang ka, ate.
Ginigod. COVID.
Ayan. Let us all welcome Martin Glenn. Hello. Hello. Martin, pasa Martin.
Pinalikan ni Martin yung Pride episode namin. Pero pinalikan ni Pai episode namin.
bakit naman usapang tayo? Alam mo, nakakaloka. Nag-aayos ako ng kwarto. Tapos bigla namang nag-chat tong si Ate Athena. Martin, pumasok ka sa recording. ano, kwento mo lang yung tae, kwento mo. Sabi ko, putang ina.
Hindi dahil na-miss ka namin or something.
Oo, Sabado na Sabado, gusto ko magpahinga ng utak. Tapos mababasa ko, ikwento mo yung tae, kwento mo. Ayun. Anyway, mga kabit-bahay, kamusta? Namiss ko kayo. Namiss ko din ang Budazzer.
Namiss ka din nila. Namiss ka namin, Martin. O siya, sino susunod? Si Martin
ba? Si Martin Ben.
Oo,
Ben.
Ano ba yung topic? Bakit usapang tae?
Usapang tae nga.
Kasi bago nga nung nagre-record, bago kami mag-record, tumatay si Sari. Tapos parang napunta kami sa usapan na aflap era na natin kasi para tayong shit, ganon. Tapos sineryoso namin, pag-usapan namin, puro tayo lang.
Ah, ayun pala, okay. So eto na kwento ko na kala Kuya Yudes to, pero kala Ate Ina, tsaka kay Ate Sai, di ba? Di ba?
Gago na lang ako pa rin ang first time mong gureta mo sa amin. Gumugulong kami sa ano. Sa Dos Castillas.
Saan to? Yung dun sa cafe? Anong cafe yun?
I Chill.
Ayun sa I Chill. Kasi nangyari to, grade, ano, isipin nyo to, grade 6 na ako. 12 years old.
Sa I Chill?
Oh, hindi. Hindi sa IGN nangyari. Grade 6, IGN.
Ako sa IGN.
Sa IGN niya, kinuwento.
Memes college na ako, nung nag-IGN na ako, maiipot pa ba ako, no? Nakakaloka na. Ito, sa ano, sa IGN. Tapos, grade 6 na ako, di ba? May naiipot pa ba ng 12 years old? Or ako na lang yun?
Ikaw,
meron pa. Meron pa.
Oh, very few. Tapos, that day, hindi ako nag-tae-check noong umaga.
Ano yung tae-check, ma? Ano yun?
Yung bago ka umay sa bahay, yung iiire mo muna, titignan mo kung meron kang maiire.
Alam, nagaganon ko eh. Nagaganon pa kayo. Hindi ako nagaganon.
Oo, ma'am. Lalo na pag pupunta ka sa public CR, alam nga naman maghasik ka ng lagim doon. Kasi natry ko na maghasik ng lagim sa public CR, yung maingay pa yung ano ko, yung tae ko eh. So, ayun na nga. Grade 6 ako. Tapos, naratandaan ko noon, first subject, English. Ma'am, humilab yung chan ko. Like, alam mo yung hilab na, yung masakit. Yung hindi mo mapipigilan. Tapos, natatandaan nyo yung elementary kayo, tapos may rule kayo na kapag galing sa flag ceremony or galing sa labas ng classroom, hindi ka pwedeng magpaalam agad muna. Kasi nga, parang, respetuhin mo yung time ng teacher, ilang oras lang naman, kaya mabantiisan, ganun. So ako, nagpapaalam na ako sa teacher ko noon, na parang may I go out. Kasi nga, jujubs na ako. Kasi nga, mahirap pigilan. Alam mo yung kulong mahirap pigilan? Yung alam mo, hindi siya mapipigilan ng butt cheeks mo.
Yung may reflex na. Yung may reflex. Yung
kalaban mo na yung sarili mo. Ganun. Tapos ayaw niya talaga. So ako naman, squeeze tayo, squeeze, ganyan. Ano, squeeze natin ganyan. Tapos ma'am, umabot sa point na ang kalaban ko na is yung lower part ng katawan ko na. Kasi ayaw nang sumunod ng paa ko, ayaw nang sumunod ng hita ko. Ang tanging sumusunod na lang sa akin is yung butt cheeks ko. Tapos, syempre ini-squeeze ko yung butt cheeks ko, di ba? So isipin nyo na lang, para siyang tunnel na merong butas papuntang edits mo, merong butas papunta sa likod mo. So squeeze butt cheeks, ma'am, hindi pumigil. Lumabas, nag-tunnel. Half ng tae ko pumunta sa titi ko. Half ng tae ko pumunta sa likod. Oo, ma'am. Kasi habang ini-squeeze mo yung butt cheeks mo, dinidiin mo sa upuan, di ba? Eh, syempre, kailangan mo i-consider, meron kang butt crack na mag-serve as tunnel kung saan sila dadaan. So, ma'am, humati sila. Napunta yung kabila, dun sa titi ko, yung kabila, dun sa likod ko. So, isipin mo, ma'am, ang squeeze, ang slimy-slimy ng singit ko dun kasi puro tayo isa. Siyempre, ilang oras yun, ma'am. English, isang oras, tapos may kasunod na subject. So, alam mo yun, aalingaso talaga siya sa classroom. Tapos hindi ka, siyempre, alam mo, stuck na ako sa upuan ko kasi pag tumayo ako, may lalangit, mayroong tutulo or something. tapos, ang classroom namin nun, dalawang aircon, dalawang electric fan. Tapos, eto pa. Tanong niyo kung saan nakapwesto yung electric fan.
Nakatapat sa'yo.
Oo, sapat ko. Tapos umiikot pa.
So yung amoy.
Nagdadala ng blessing.
Tapos narinig ko na yung nasa likod ko. Kasi, di ba? Ang baho, no? Ang baho. Tapos ako, alam mo ba, dito ko napatunayan na alam mo yun, may potential akong pumasok sa Chatter. Kasi ako naman, oo nga, ang baho. Sino yun? So ako patay mali siya. Tapos, syempre, bilang bata, naghahanap ako ng sisisikin ko para hindi magpunta sa akin yung ano, yung attention. So sabi ko, ay grabe no, pag tumatapad yung electric fan, doon mo baho. Sabi ko, baka nasa electric fan? Sabi ko, di ba ma'am, sinisi ko pa yung electric fan? Sabi ko, baka may patay na daga doon sa ano, doon sa likod ng electric fan. Tapos tumayo ako ma'am, which is very long. Tapos inamoy ko yung electric fan. So lalang bumaho. Sabi ko, ayaw nga nasa electric fan. Pero... Pero for sure, ma'am, alam na ng teacher ko yun. Kasi hello, di ba? Kahit umaaling ako sa buong classroom, alam mo naman kung saan nanggagaling yung baho, di ba?
Tsaka pag tayo mo, biglang balagado mo.
Oo. Tapos, okay, first recess, punta ako banyo, dinis ako. Tapos, for some reason, nilabhan ko yung underwear ko, tapos sinuot ko ulit.
Basa naman.
Oo nga, basang-basa. Tapos, edi, second half ng morning, pag ano ko, ma'am, natatainan naman ako. Tapos, sasakto, kakatapos na naman ng recess. Alam mo, hindi ako mahal ni Lord. So, ako, squeeze-squeeze na. Tapos, ma'am, hindi ko na, nung lalabas na, hindi ko na ini-squeeze kasi ayoko na mag-tunnel. Tapos, kakatapos lang yung recess nito. So, mas marami siya. Tapos, alam mo, ma'am, yung underwear ko na, sobrang jam pack na feeling ko naka-pampers ako. Kasi alam, feeling ko alam na nila kasi wala nang nagre-reklamo na mabaho. Like, nagpatakip na lang. Alam na nila kung sino. Pero, ang ginagawa na lang nila, lahat, ma'am, alam mo yung iniikot yung handkerchief tapos nakabuhol na sa ilong nila. So, ganyan na. Kasi ganun na talaga, ma'am. Tapos, come lunch time, yun yung time na, meron ka, basta ano yung Adventist school dun, so parang may tinatawag na Pathfinder, parang Boy Scout sa kanila, ganun. So ginawa ko, ma'am, tinapon ko na yung underwear ko. Pero syempre, since sinuot ko yung underwear ko that time, for sure, basang-basa din yung slacks ko nun.
Oo.
Tapos, after ng ano, after nung Boy Scout Kinembler Drill, pumasok kami. Tapos, umupo ako, ma'am. Tapos, ma'am, very wrong na nabasa yung slaps ko. Kasi, pagka-upo ko, ma'am, naramdaman ko yung nag-squeeze yung juices ng slaps dun sa upuan. Tapos, ma'am, pagkatayo ko talaga, may brown-brown na tubig dun sa upuan ko.
Sobrang kalat.
Ang panalo.
Ito yung literal na makalat,
eh. Makalat talaga kasi tumutulo siya kasi nga nabasa yung slacks ko. Tapos, syempre, habang basa yung brief ko, meron pang jam pack na tae na lumabas. So, alam mo yun, kumatas talaga siya. Like, isipin mo, para akong may dalang kare-kare sa underwear ko. Na hinaluan ng tubig.
Buti pinatawad ka ng mga kaklase mo pagkatapos nito.
ano, ma'am, tinabukasan talaga, parang walang nangyari. Naglaro pa kami ng mataya-taya. As in, wala ka, akala mo talaga walang nangyari. Pero,
kahit hindi ko talaga. Pag-uwi mo.
Ano yun?
Yung
pag-uwi mo.
Yung reaction mo.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Pag-uwi ko.
Wala ko ay.
Eh, di syempre ang baho ko, di ba? Tapos isipin mo, ma'am, yung mga t-shirt, di ba may t-shirt ano under the uniform? Syempre, ma'am, yung laylayan nun, nakatakin yun, di ba? So, syempre, may mga ano-ano doon. Tapos, syempre, magpasok ko ng bahay, lahat ng tao, sabi ko, tambaho! Tapos, alam mo, hindi ako nagsalita, ma'am. Alam mo, nagawa ko. Ma'am, umiyak ako. Sobrang, tapos trauma ako, syempre, lahat ng buong classroom, ano, di ba? Buong classroom, alam na alam. Tapos umiyak lang talaga ako. Tapos, ma'am, alam mo yung, ano, takang-taka sila, ba't umiiyak ako? Tapos, nung namapit na yung parents ko, na-realize nila na ako yung maba ako. Tapos hindi ko pa nakwento kala Kuya Yunson. Hinanap pa ni Mami yung brief ko noon. Ito, try niyang labahan. Sabi ko, tanako mo na. Sabi ko, ganyan.
So imagine ko, bata ka, uwasan na yung brief mo, nilapok ko na ma. Diba?
Oo, ma'am. Yung iyak ko pa nun, yung akala mo, galing ako sa ano, nasnatchan ako sa kalsada.
Tangimus!
Tapos naamoy na nila ako, amoy jibs ako. Alam mo yung jibs na may diarrhea, ganun. Ganun talaga yung eksena ko, ma'am. So, mga guys, kung kayo mahiipot kayo sa classroom, kung may mga kabataan man kami nakikinig, sinasabi ko sa inyo, huwag nyo lang squeeze yung butt cheeks nyo. Kasi mapupunta lang yan sa bayag nyo. Tapos magiging covered with poo yung bayag nyo. Ganyan.
Tsaka ate, sabihin nyo na sa teacher, ma'am, natatay na talaga ako. Kasi kung polite ka pa, wala na.
Ma'am, nangyari na sa akin yan sa ano, sa prelims nung college ako. Pero hindi ako naipot ah. Nagpaalam na talaga ako. Siyempre nakakahiya na, ma'am. College na yun, ma'am, USP. Tapos iipot ka.
Iipot ka pa din. Oh, nakwento mo yun dito.
Oo, oh, prelims. Tapos ano, yung programming major namin? 4 units. Tapos ano, 2 hours. Tapos ano yun? Online. Sa ano, sa portal mangyayari. So, alam mo yung bawal kang lumabas kasi pwede mong i-phone yung mga tanong. Yung ganong excel na talaga. Tapos yun yung time na, ano siya, yung mainit yung hilab niya. Yung alam mong tunaw. Na kahit anong squeeze mo ng butthole mo, yung tatagas talaga siya kasi tunaw siya. Tapos yung prof namin nun, pero, tapos sabi ko talaga, sir, may I go out? Why, Mr. Cabagio? Your exam is about to start. Chuchu, nakalaging ka na, chuchu. Tapos sabi ko, sorry sir, alam ko pong bawal, pero kasi taing-taing na po talaga ako. Tapos narinig ng buong classroom. Tapos sabi nung prof ko, kaya mong pigilan? Sabi ko, ma'am, mainit po yung hilag. Tapos sabi niya, oh, sige, lumabas ka na. Yung naiintindihan niya nung sinabi ko yung ma'am, mainit po yung hilag. Kasi yun yung hilag niya, hindi mo mapipigilan.
Siya rin yung hindi makikinabang kung alimbawa may nangyari sa'yo.
Oo nga, eh ano pa yun, computer lab, so naka-aircon.
Baka mapa-fire drill kayo ng di oras eh. Tayo sa mapahong tayo ni Martin.
Eh, ma'am, imagine mo yung tae ko, ano pang baho, eh, utot pa lang, umaalingasaw na.
Adam na yung utot na may, yung utot na ano, yung utot ni Martin, grab talaga, be.
Eh, yung ito pa naman, yung nag-stay sa room, yung kailangan mo ibay go.
Yung kailangan mo iligo, be. Pagkatabi mo, be. Kailangan mo iligo, be.
Alam mo nga ano ang tawag dyan? Ang tawag dyan, UST. Utot sa baytay.
UST. Ay, nako Martin. Salamat sa ano. Salamat na binalikan mo kami para lang dito sa mga tay-tay na to.
Oo, ma'am. Habang nagkikwento ako, kumakain ako.
Yes!
Alam mo, hindi tayo nakapag-disclaimer. Oo nga.
Hindi, nga, wala tayong disclaimer, me!
Uy, alam mo, speaking of time, may tanong ako, pag antibiotic ba, dinadiarrhea din kayo?
Depende.
Antibiotic. May mga gamot na gano'n yung side effect niya eh.
Kasi ma'am, ang tanda ko na, nagtatrabaho na ako ah. Nakahiga pa ako sa kama noon. Pagkautot ko ma'am, may lumabas.
Bobby?
Oo ma'am. So nag-antibiotic ako nung nagka-infection ako sa wisdom tooth.
Mm-hmm.
Pagkautot ko talaga ma'am, sabi ko, ay iba yun ha, may tumatas.
Pagtingin mo sa brief, meron na pala talaga. I confirmed.
Tapos pag hindi, ma'am, kasi hindi ako nagbe-brief pag nasa bahay. So pagtingin ko, alam mo yung akala mo, pagkagising mo, may regla ka. Ay! May marka.
May marmusta eh pala.
Oo. Sabi ko, ay brown. Akala ko naman, nire-regla na ako. Hindi pa pala.
Baka nga sensitive ka sa antibiotics, Martin. May ganun eh.
Sa mga doktor, maraming kapitbahay. Baka naman mabibigyan yun ng explanation si Martin o baka maluwag lang talaga po.
Kasi diba nakakapatay ng good bacteria yung malamang antibiotics nga siya, diba? Kasi ako, ano lang to, goldfish moment lang to. Ako, I had a heart condition when I was in college. So, I had to take penicillin. Mm-hmm. Either as pill every day or injectable na whole month na. Tapos, tahang-tahang-taha ko bakit sobrang kati ng pekpek ko. As in, ang kati ng pekpek ko. Akala ko, yung tubig dun, kasi nakikitira na ako sa bahay ni Dudong nun eh. Akala ko, yung tubig sa bahay nila. So, napapasalok pa ako ng tubig sa kung anumang bundok. Kasi nga, ang
kati. Alam mo, feeling, Ate Ina, feeling ko, sabi ni Dudong, tayo na nakikiligo ka na lang, nagre-reklamo pa pa. Nasisipa kami sa kati ng pekpek mo.
Sobrang kati ng pekpek ko noon. As in, I tried everything. Nalala mo na nag-uusap tayo, Yudes. Yun, it was actually later in life ko na na-realize na it's because of the antibiotics I'm taking. It's killing the good bacteria in my vagina. Oh. So that's why it's itchy. Oh. And I had to drink probiotics. Tsaka literal, yung di ba nga, binubuhos ko na yung Yakult sa pekpek ko. Pero I don't advise that. Pero, you know, you have to consult your doctor. Pero ako nag-self-medicate lang ako. And it worked. It worked. So, probiotics is key. So, pag
kaya kung may ano kayo, ma'am, kaya si Dudong, maganda ang digestive system ni Dudong at that time. Kasi may lactobacillus extract.
Yes,
some
ma'am.
Some baby ano.
At Fifi ko, may lactobacillus shirota strain. Okay, susunod. Kaninong tayo?
Uy, may question pala ako. Paano pag sa mga babae, pag naipot kayo, di siyempre, di ba, magkakaroon ng jebs yung labia nyo. Saka yung singit-singit ng kipay nyo pag naipot kayo.
Parang wala pa ako experience na ganun.
Alen, sorry.
Pag naipot kayo sa panty, edi yung labia nyo, saka yung singit-singit ng keps nyo, may tae.
Naranasan ko na yun.
Ako hindi pa, I guess. Kasi hindi pa nangyayari sa akin. Lagi ako umaabot sa CR. Pero medyo inspirado yung way paano. Yung mga ganun ba?
So, paano yun? Pati yung Cryptocyrus nyo, merong ano, merong tae, gano'n.
Ano yung Cryptocyrus?
Clitoris.
Ah, yung sa akin umabot, be.
Ay, may gano'n ka dami.
Be.
Paano yung dinis?
Ha? Dinalinis.
Mm-hmm. May mainit sa simula, mararamdaman mo na, ay shit, meron nang sumama. Ganon. Tapos aabot siya sa buong kepias mo kasi nga isang tunnel lang siya altogether.
O diba, ayaw umami ni Ate Sari pero na-explain niya. Inaantay niyang may umamin muna bago siya mag-explain para di siya mahuli.
Wala, di ko pa siya na-experience. Pa-experience. Charot, ayaw akong ma-experience.
Experience ako sa ganyan. Aminado ko, lalo na nung pandemic, kasi nalaman ko na lactose intolerant pala ako. Tapos isang beses pag ubo ko.
Expectation mo, plema yung lalabas eh.
Yun din yun. UST din yun. Ubo, sabay tae, be.
Akala mo, meron kang yung unexpected na discharge kasi nangyayari sa babae yan. Tapos naramdaman mo, bakit medyo mainit?
Hindi ka nagtaka-ate, sorry. Bakit galing sa likod? Ganyan.
Init-init. Tatakbo ka sa banyo. Pag-check mo, ay shit. May ibang ano, may ibang salarin. Ganun.
Literal na shit. Literal na shit.
Minsan na ututin ako pag akala ko normal lang na pag kumakain ako ng cheese, ng gatas, alam mo yon na medyo malakas ka umutot, tas medyo wet yung utot.
Hindi normal yun. Hindi normal yun.
Ano lang ate, insane to.
Ano yun, Martin? Ang utot hangin, hindi siya wet. Hangin siya.
Pero isang beses, sabi ko, like yung normal kong utot, yung peperasahin mo talaga lumabas lahat. Tapos parang, ay shit, ba't mainit? Akala ko may discord. Takbo ko ba? Oh, fuck. May iba palang, ano. Oh.
Kaya mga kapitbahay, happy sa advice, pag ang utot, kailangang ipwersa, may kasama yan, iupo mo na yan sa inidoro.
True. Tsaka sorry, ano, ngayong, di ba nasa mid, nasa early 30s ka na, you're gonna go there, sorry, talagang magiging, ano ka, maglalala yung lactose intolerance mo. Because if I'm not mistaken, yung enzymes, as you get older, the enzymes that break down milk, na babawasan siya. So,
akala ko sasabihin niya, Ate Ina, 30s ka na, hindi mo may iwasang umipot. Ha? Ha?
Sige, sorry, may dadagdag ka pa sa mga kwentong time. Go. Okay.
Dutong ko dun sa katulad nung kay Martin na sa school inabot. Sorry talaga sa kapatid ko. Yung sa kanya, medyo matalino yung ginawa nung kapatid ko. Eh. Hindi niya tinapon yung, hindi masyadong marami yung inipot niya. So, nilinis niya yata yung underwear niya sa banyo. Hindi niya tinapon na. Nilagay niya, ma'am, sa lunchbox. Kasi yung lunchbox. Yung lunchbox mahuhugasan pag sa bag niya daw nilagay, lalaban lahat, tapos baka tumagos pa dun sa mga notebook niya. O ano, hindi niya sa lunchbox niya, yung lunchbox niya na yung plastic talaga na hard case na malaki na nakahiwalay sa bag na binibit. So habang umuwi kami sa jeep, sabi ko nun, may tayo, yun ba yung ulam ni mami kanina? Bakit parang yung ulam at nung tayo? Hindi nagsasalita yung kapatid ko. Pag uwi niya, sabi ng nanay ko, bakit may panty dun sa lunch? sa Kudazers to, pero ang sarap na ligo. May mga araw na ang sarap mo maligo. Yung ang bagal-bagal mong naliligo, ganyan. Tapos yung housemate ko pala nun, tayo na, yung labas ko ng banyo, takbo siya sa loob ng banyo, tapos may dala siyang plastic. Ay, sabi, pumapasok. Sabi ko, ha, bakit? Naiwan ko yung tuwalya ko. Sabi ko, hindi na magkabumasok. Sinabi ko sa akin later on, nasa sobrang taing-tay na siya. Meron pa siya bullying klase. Kung naghanap siya ng random plastic bag sa bahay at tumain siya sa
pamilya. Ginawa ko na yan before kasi kasama ko si Martin Nate sa bahay. Ang tagal-tagal niya maligo, be.
Oh my God, kaya ka pala may dalang plastic, no?
Hindi, alam mo kasi lang tumahe doon sa CDO hamburger na.
Tangina yung bantog ko sa saan. Hindi ko na ito.
Puta ka, mga boss kayo.
Pero alam nyo, yung personal kwento ko na, alam mo, sanay na, kasi simula bata ako, lagi ako nasisiraan ng tiyan. So, sanay na tiisin siya. Yung hilab nun, kaya kong tiisin yun hanggang end of the class. Tapos pag uwi ko, saka ko ilalabas lahat. Sanay akong ganun. As in, pag humihilab yung tiyan ko, normal na yun sa akin. Pero may isang beses ng high school ako na hindi ko mapigilan. Alam mo yung ang pinakaayokong parte ng pagtaintay ako, okay lang yung pagsira yung tiyan eh, kasi madali akong pumunta sa banyo. Pero yung pagtaintay ka, tapos yung lalabas sa tayo, yung malaki at matigas.
yung masakit.
Masakit, yung kailangan mong iire, pero alam mong lalabas na siya. yun yung pinaka-ayokong pakiramdam ng taintay. Kasi nung high school ako, nangyari yun sa akin. Tapos all along, I thought kaya ko siyang tisin kasi hindi siya sira. Ramdam ko na hindi siya sira. Kaso umabot sa point na pinagpapawisan ako na malamig, nanginginig na ako. Tapos hirap na hirap ako kasi 2 periods pa yung dadaan bago mag-end ng class. Dalawang subject. Tapos talagang nagka-countdown ako. Ang bag, yun yung pinakamabagal na oras ng panahon ng buhay ko. So sobrang lamig na ako, nanginginig na ako, disoriented na ako. Tapos ang nakaisip ko is, ano, iligtas yung dignidad ko. Kasi 4th year high school na ako, tatake pa ako.
Yan mo, yun yung mahirap pag natatae kay, nilalamig ka pero pinagpapawisan ka at the same time.
Oo. Yung bahay namin, konting sipa lang naman galing sa school. Pero yung lakad ko pa uwi, ma'am, tumitigil talaga ako kasi nag-jerk na yung kalahati ng katawan. Hindi mo na mapigilan yung katawan mo na parang namimilipit na siya. Just pawis na pawis ako. Pagdating ko sa bahay, takbo ako sa banyo. Sinigawan ko pa yung nanay ko na huwag akong kausapin. Tapos dun ko lang nailabas lahat. Tapos ang sakit-sakit niya kasi ang laki-laki niya. Alam mo?
Yung magdudugo.
Na, kailangan mo talagang manahimik at ibigay yung oras para dun sa paglabas ng tae na yun. Kung function sa katawan mo nun. Yung sakit talaga yung mararamdaman mo nun. Nung nailabas ko yun, parang feeling ko, nakalabas ako sa near-death experience.
Near-death experience.
Wait lang. At may tanong ako kay Ate Atin kasi kailangan ko itong itanong sa kanya bago, unless ano, mababagabag ako buong araw. Ito ba yung CDO hamburger na Tupperware na nakakalat lang dun sa kwarto mo?
Oo. Di ba bigla siyang nawala?
Kasi ganda yung context mga kabit-bahay. Meron isang pabilog na CDO hamburger Tupperware na may sariling buhay na pwede naman niyang ilagay dun sa may kusina part. Pero for some reason, mapupunta siya sa lapag malapit sa cabinet, mapupunta siya dun sa may lampshade, mapupunta siya sa ilalim ng TV, mapupunta siya sa tabi ng vacuum. Pero one day, bigla na lang siyang nawala.
Siyang tagal mo.
Ayun pala, may iba na siyang kapalaran.
inalay tong CDO. Inalay. Sa CDO hamburger na ito.
Madami-dami siyang adventures. Ang kanyang ending ay hindi maganda.
Sinacrifice niya yung sarili niya para dito, Athena.
Amen, amen.
Grabe sa mga, pumapagod ko.
Last entry ko is nung Nana Rosa. Hindi ko alam kung tandaan niyo yung time na nawala ng tubig dito sa area namin. Tapos kailangan namin makiligo sa Guerrero noon.
Oh, yeah.
Naalala ko noon, nakiligo. Pumunta ako ng maaga para makiligo and all. Kaso, after lunch, after kong kumain ng lunch namin, maliban sa nakakaantok yun, taing-tae ako. Tapos yun na naman again, yung tae na matigas and malaki na alam mo yung pagpinigilan mo, masama talaga sa pakiramdam. Sabi ko, hindi ko alam kung si Rico si Camilo yung tinanong ko. Sabi ko, may time pa ba? Kasi tatae ako, ganyan. Kailangan na talaga. Tapos parang sabi niya, meron naman, di ka naman aabotin ng 30 minutes, no? Sabi ko, hindi naman. Pero alam mo yung mahirap doon, yung kasama pala sa oras ng 30 minutes na yun, yung chimes.
Gagi, mao.
Kung sinasabing 30 minutes na yun, may chimes na kasama yun. Yung
so technically mga kawadbay, 10 to 15 minutes lang ang oras si Sari.
Oo. Eh ako pa man din, pag nakakarinig ng chimes, kailangan wala na akong inaalala. Nagpe-prep na ako sa sarili ko. So, punta ako sa banyo, tinatry ko mag-relax kasi pag hindi ko talaga kaya yung may time pressure. Kahit sabihin ko hindi ako nakabot ng 30 minutes sa pagtay, ayoko nang meron akong iniisip na kailangan kong makaabot ng before 30 minutes. So, nandun ako, tinatry ko. For some reason, kahit tayong-tay na ako, di ko maire kasi kailangan talaga ng full force ire para ilabas siya.
Alam mo yung namamahay yung puwet mo.
Siguro. Pero alam mo yung pakiramdam na taintay ka na pero ang laki kasi nung ilalabas mo kaya kailangan mo ng ano, ng enerhiya para ilabas siya. Andun ako sa point na yon. Tapos maririnig mo, ang tagal, ramdam ko naman na matagal na ako dun kasi yung sumasakit na yung legs mo, nangingimay na siya. Tapos di pa rin lumaklan. Tapos maririnig mo bigla, ding! ting ting, tapos parang ako, shit, chimes na, alam mo yung tae ko talaga umurong, sabi niya, be, hindi mo kailangan iirito ngayon, tapos lumabas ang pawis ako, bugnot ako, tapos gusto kong sisihin si Rico or si Camilo, kung sino man yung nagsabi sa akin na may time akong tumain. Kasi, alam mo, hanggang kinabukasan or 2 days, hindi siya lumabas. Sinuod niya yung sarili niya hanggang sa break namin, like yung araw na magbibigay ko yung kalayaan sa sarili kong tumain. Kasi hinihintay ko lumabas ulit, hindi na lumabas. At ilang araw akong masama yung pakiramdam nun kasi tangay na taing-tay na ako, narinig ko lang yung chimes, umurong siya.
Puta, sumama yung loob.
Sumama yung loob, ma'am. Pero after nun, wala na akong anything. Aminado ako hanggang ngayon. Minsan may ganun akong problems yung sa akala mo tinagusan ka, pero meron na. Meron pala. Especially nung umiinom at kumakain ako ng mga dairy products. Minsan nagugulat na lang ako yung tiyan ko, may sariling buhay. May nilalabas siya on its own. Pero ngayon, honest na ako pag natatay ako eh. Kasi mahirap talagang ano, parang mahirap i-sacrifice yung dignidad. Pag nangamoy na, hindi lang ikaw yung involved eh. Lahat ng tao eh, pag naamoy na eh. Ayun, oh. Yun lang.
Tapos makikilala ka bilang yung, siya yung tumay, di ba? Ganun.
Uy, ganun na yung kilala sa akin nung elementary ako, yung tayo nung grade 6.
Oo. Hanggang adulthood mo, yung classmate natin, yung tumay sa klase. Ganun.
Oo. Kaya isa din, feeling ko isa din yun, kaya ako nanalo ng class president nun sa buong school namin. Bukod sa namigay ako ng Chupa Chups, kilala nila ako na, ay, ito yung natay ng grade 6. Kawawa naman ni Boto na natin. Sabi lang ba?
Okay, sige. Ipa-final ba natin si Athena? Mukhang ano eh, mukhang sasabog yung pantugo kay Athena. So, mauna na lang ako. Yung sa akin, hindi naman... Wala naman akong, hindi ko pwede i-judge. Yung una kong kwento, ano siya, nakwento ko nata ito dati. Di ba nga kasi yung asawa ko, sobrang kuripot nun. So kapag, kapag wala ako sa bahay o wala siyang ginagawa, pinapatay niya lahat. Parang walang tao sa bahay, pinapatay niya lahat ng ilaw, nilalak niya yung pinto, tapos natutulog lang siya sa taas. Tapos parang minsan nata naka-silent pa yung phone niya, I don't know. Basta ganun. Tapos parang one time, nagre-rehearse kami sa Dumaguete to. We were living together sa Dumaguete. Nagre-rehearse kami. Tapos, natatay na ako. Tapos, yung ganun din, yung alam mo yung tayong toxic, yung... Tapos alam mo na hindi siya
yung tae. Mainit ba yan?
Oo, tapos alam mo hindi siya yung tae na pag tinae mo, buo. Alam mong meron siyang horror. May gaganon na sound. yung College of Performing and Visual Arts sa Siliman, sa COPBA, maliit lang yung, I mean, at least at that time, maliit lang yung bagong building nun kung saan kami nagre-rehearse. So kapag tumai ako dun sa baba, maririnig talaga siya ng buong first floor. Kasi parang may isang maliit na CR dun. So, sabi
yung gantong tae, ate.
Tsaka ano, yung
malaki.
Oo, pero yung liquid yung lalabas.
Yung may volume.
Tapos parang nagme-make na ako ng face. Tapos tinatanong ako ng mga kasama ko, ate, okay ka lang? Sabi ko, ang sakit talaga ng tiyan ko, natatay na ako. Tapos sabi nila, ate, umuwi ka na. Alam mo lang, taas pa ng pride ko nun eh. Sabi ko, hindi kaya ko pa. Rehearse kami. Tangin na, alam mo, ma'am, hindi ko na nga talaga kinaya. Sabi ko, hindi guys. Tapos yung unceremonious pa yung pag-alis ko, sabi ko lang, alis na ako. Tapos umalis talaga ako. Tapos ang layo pa naman yung college namin, papunta sa gate. So ang ano yun, lahat ako ng lahat papunta ng gate. Tapos nung pumara ako ng tricycle, galit na ako. Kuya, nalimutan ko na yung anong pangalan ng street ko noon, Lokba. Basta sabi ko, kuya, hatid mo ako dito, ganyan, dito sa parang place na to. Doon ako nakatira. Nalimutan ko na eh. That was like 10 years ago. So sabi niya, sige, tas galit na ako. Alam mo yung pagpipigil siya, kuya, ano ba? Yung gumagalit na ako. Kuya, ano ba? Ganyan. Tapos parang feeling ko nagigits na nung tricycle driver na taing-tain na ako. Tapos usually kasi yung tricycle, sa labas lang siya nung parang gated community. Titigil. Pero dahil taing-tay na ako, sabi ko, kuya, ituloy mo hanggang bahay ko, ituloy mo. Tapos alam mo yung feeling ko, na-adjit na din si kuya. Parang feeling ko, parang by courtesy, natay na din siya. Sabi ko, kuya, minsan mo, hanggang dun sa bahay, hanggang dun sa pintuan namin. Takina, yung asawa ko of all days, tulog siya, nakapatay, tatay daw, nakalak.
Ganun kasi siya kasi ngayon, sobrang kuripot nun. Mama, ano, pinunod ako ng tricycle driver. Yung, alam mo yung, medyo paluhod na ako, tapos nakagising ako away pa sa pinto. Kasi ganun,
ganun ko. Yan yung tipong parang ang hinahabol ng serial killer. Mahawa, mo yung pinto.
Yung siguro walang kinabukasan.
Yung pagsilap ko, hindi na kamay. Alam mo yung mula kamay hanggang elbow, gano'n na. Tapos, ang lalim, ang nasawa ko pa naman, ang lalim nun matulog. Kasi alam mo, hindi umulis yung tricycle driver. Pinanood niya ako na gagagano. Tapos, parang eventually narinig ako na asawa ko, ma'am, di ko na siya binati, tumakbo ako malawag ng bahay.
Ma'am, buti hindi ka tinignan ng mga kapitbahay.
Ma'am, alam mo, di mga pinagchichismisan ako ng mga katulong sa kapitbahay. Ito yung mga kapitbahay ko, sabi nila ang ingay ko daw makipag-sex. Pagbukas ng asawa ko, magagalit na sana siya. Tinula ko talaga siya. Tapos dinadiretso ako, alam mo, parang walang one second, nasa CR na ako. Tapos
na siguro ate, hindi mo lang narinig. Sinabi siguro na makakatulong sa kabilang bahay. In fairness, no? Hindi lang pala siya maingay makipag-sex. Tumai din.
Talagang gano'n. Tapos alam mo yung asawa ko na humupa yung galit niya. Since sabi niya, sorry ah, natulog kasi ako. Tapos ako ba yung ganit pag nasa ko tumay? Putang ina naman kasi. May susi ako ng bahay. Pero kasi hindi niya lang sinusi ng yung pinot na lock. Ma'am, binot lock niya ba yung bahay?
Yung ano, yung deroskas sa likod ng pintuan.
Galit na galit talaga ako. Sabi niya, sorry. Ano, putang ina naman kasi. Pati na ako yung vote na kayo. Bahay, wala naman na nakawin dito. Kasi galit na galit ako.
Ganyan pa, mga kapitbahay, ganyan po ka-healthy ang relationship ni Ate Ina. Hindi po sila nag-aaway sa babae, sa kung ano mang bagay, pero nag-aaway po sila sa tae.
Tapos yung ikalawang entry ko, ano, parang nakitulog kami sa bahay ng crush ko. Tayo na, diba? Hindi, alam mo, unahin ko muna yung kay Eduardo kasi medyo malalayang sa bahay ng crush ko. Naalala ko, nung parang wala pa kaming one year mag-jowa ni Dudong, siyempre, di ba, dalisay-dalisay yan pa akong girlfriend. Yung pinapakilala sa mga pamilya, ganyan. So, every time pumupunta ako dati ng Kapi sa Rojas, naghahanda talaga ako. As in, alam mo yung nagpapapretty talaga ako. Para wala silang masabi na, ayun pala yung girlfriend ni Eduardo, ang ganda niya pala, ganun. Gusto ko ganun yung marinig ko, ganyan. So, nagpapretty si Bakla, ganyan. Sabi kasi ni Dudong, ano, house blessing na... House blessing ng bahay ng tita ko. Sabi ko, okay. Sabi
niya, dito, hindi nila alam, ikaw pala ang magbe-bless.
Sabi niya, house blessing ng bahay ng tita ko. Sabi niya, sasama kita. So kung house blessing yun, iba probinsya yun. So ang daming kamag-anak doon. As in, eh, di ba nga, yung mother side ni Eduardo, yung mga pinsan niya, ay yung nanay niya, yung kapatid noon, 13 sila. Tapos may isa siyang pinsan na yung mga kapatid niya, 14. So sobrang daming tao, sobrang daming kamag-anak ni Dudong dun sa bahay na yon. Nung gusto ko lang kayo bigyan ng context kung paano ako napahiya ng malala, andun lahat ng kamag-anak niya, tapos ganun kadaming tao. Tapos diba, dumating si Bakla, diba?
Rough estimate, ate. Rough estimate, ilang tao yon?
Siguro 40.
May ganun dami, wey.
Tapos yung pretty-prettyhan si ate, ay, ito yung bagong girlfriend, ay, ang ganda niya naman, ganun. Tapos, so eto na nga, di ba, kumakain kami ng pakwan. Ay, pero basta parang for that week, parang puro pakwan yung nilalantakan ko. Kasi parang in-season nata, something. So kumakain ng pakwan si Bakla. Tapos bumulong na ako kay Dudong, sabi ko, natatain ako. Sabi niya, ay actually hindi pa pala ako nagpaalam, natatay ako. Sabi ko lang, mag-CR ako. Kasi nga diba, padalisay tayo, diba, bagong girlfriend lang, wala pang one year. So hindi ka pa muna aamin sa jowa mo na tumatay ka. kunyari, nagdi-disappear ka lang, pagbalik mo, okay ka na. Sabi ko, mag-CR ako. Sabi niya, sige. Sabi niya, samahan pa kita. Brave pa si Bakla. Sabi ko, hindi, okay lang. Hanapin ko na lang. Ganyan.
di ano, hanap ko yung CR. So, jumebs ako, di ba? Walang event yun, jumebs ako. So, eto na, di ba nga kasi nga bago lang yung bahay. Bago lang yung bahay, hindi pa palayos ata yung mga pipes or yung poso.
Oh my God!
So, di, pina-flash ko. Tapos, alam mo yung, tangin na yung mag-flash. Buti naman, medyo malakas yung tubig. Ang ano, parang ilang beses ko binuhusan. Tapos, kasi nga si Dudong, bilang si Dudong siya, nag-alala siya, inikot niya yung buong bahay, hinahanap niya daw ako. Nakita niyo ba si Ina? Hindi, ganyan. Nakita, nag-alala na siya. May nakita niyo ba si Ina? Tapos, yung auntie niya ba yung nakadiscover siya yun sa CR? Tapos, ano si Dudong pala, sabi niya, asan ka ba? Tapos sabi ko, dito ako sa CR. So, ayoko ba umamin? Niya, ano ginagawa mo dyan? Sabi ko, ano kasi? Tapos sabi niya, ano nga? Niya, buksan mo yung pinto. Sabi ko, ayoko! Sabi niya, buksan mo. Di binuksan ko, sabi ko, ay. Tapos ano may mangyayari? Gago pa to si Dudong. Tinawag niya pa si auntie. Sabi niya, auntie, meron ka yung pambomba.
Oh my God, nagbara.
Ilan lang niya ba? E di narinig sa lahat ng tao. Sabi niya, auntie, may pambomba ka ba? Alam mo yun, nanliliit na ako doon. Nasa loob na ako ng CR. Sabi niya, auntie, di ba ka proving to friend? Ay, ano nang nara? Tapos pumunta pa doon si auntie. Ay, tapos may pumunta ang mga ibang tiyahin. Ay, naku, nagbara nga. Ay, tawagan niyo si ganito. Ayusin niyo din. Nagkagulo yung bomba eh, kasi nga hindi nagbablash yung tahi ko. Grabe talaga. Tapos parang si Dudong bilang, ano siya, biglang magiting na jowa. Parang siya yung nag-pump mismo nung inidoro para wala na ibang pumasok. Kasi hindi talaga ako makalabas ulit dun sa mga bisita. Kasi nga, ang laking fanfare nung hindi makalabas sa CR yung girlfriend ni Toto kasi hindi nag-flash yung tahi.
Yan ang tinatawag na mayuming babae pero bitukang lalaki.
Ma'am, ito pa yun kasi hindi ba pakwan yung kinakain ko? May buto-buto pa ng pakwan. Alam mo, meron pa atang time na nung ayaw mag-flash, parang may nakuha akong stick, tapos tinutula ko talaga pababa yung tatay ko. Talaga bumaba. Ayaw talaga. Ayun. Tapos may katlo ko, ano lang siya, na nakitulog ako sa bahay ng crush ko. Tapos may water interruption. Dalawang bagay yung dumali sa akin that day. May water interruption. Tapos, may constipation ako. Tapos hindi kami nagkaintindihan ng ate ko. Sabi ko, hindi ko, parang tinawag ko ata siya. Sabi ko, ate, anong gamot sa, yung constipation? Ang sinabi ata ni ate, sinikod. Hindi ko alam kung paano kami napunta doon sa usapan yun. Pero ang sinikod kasi, guys, para siya sa ubo. Sa constipation. So, may water interruption na nga sa UP Visayas. Tapos, nandun pa ako sa bahay ng crush. Ewan ko kung bakit doon kami nakitulog. Either may meeting or akala namin may tubig sa kanila. Kasi nga, walang may water interruption sa dorm. So, ako naman, nakainom na ako ng sinikod. Ang lakas ng loob ko. Kala ko, matatay ako. Tapos, pinili ko pang tumae. Pinili ko ba yung moment na tumae, yung bago kami umalis. Yung kasi, di ba, may gano'n na para sure ka, pag alis nyo, na hindi ka na matatae, tatae ka na. So, kasi ko siya, di ba? Tapos nandun pa yung iba kong friends. Tapos sabi ko, guys, nasi-CR lang ako. Umami naman ako kasi mga kaibigan ko naman siya. Sabi ko, guys, natatae ako. Pwede ba antayin nyo ako? Tapos dahil, ang lakas ng loob ko nga, dahil sabi ko, nakainom na ako ng pampatae, pwede na akong tumae. Mam, kasi yung sinikod niya, pang-ubo siya. Mam, ang tagal ko sa CR, alam mo yung 30 minutes ako doon. Tapos yung pagod na, alam mo yung pagod na yung kaluluwa ko, yung level ko, yung nakaapak na ako sa toilet bowl. Alam
mo, yung ano, yung tatanggalin mo na lahat ng damit mo.
Oo. Parang gano'n na nga, ma'am. Kasi yung nakaapak na ako, swimming ko isang oras ako sa loob. Tapos kinakapak na nila ako. Yung tao sa akin sa home friend, anak, okay ka pa? Sabi ko, ma-wait lang. Eh kasi nga, di ba, paalis na kami. Minag-check pa ka ng isang oras. So, ano, mas alam mo yung, nandun na lang siya sa gitna ng butt cheeks mo kasi hindi ka na pwede mag-retreat. Hindi mo na pwede mag-back out to kasi lumabas nga siya. Pero hindi lumalabas lahat. Kinakatokdak, okay ka lang. Ma, wait lang, please. Tapos yung naka-squat ka na sa iba mo nang bulas lahat na ng posisyon, sinubukan mo na. Pinipiga mo na, as in physically, pinipiga mo na yung butt cheeks mo, wala talaga. Tapos sabi ko, tong ina, ano, retreat na lang ba? Hindi, kasi ang dami nang nakalabas, pero ayaw nang talaga lumabas lahat.
Tapos pwede mo naman putulin, ate.
Ma, ganun siya katigas, ayaw niyang maputol. Ano yung sinatanong ng midpoint mo? Ayaw maputol. Sabi ko, tong ina talaga. Tapos alam mo, siguro mga after an hour. Ito pa yun, alam mo, medyo blessing yung water interruption. Kasi nga, yung excuse ko, ba't niya ako makalabas? Wala pang tubig pang flush, wala pang tubig pang flush. Sige, antay ka namin. Pero actually, parang dahil sa tagal ko doon, napuno ko na yung timba. Binubuhos ko na lang ang binubuhos doon sa toilet bowl. Tag-ina talaga. Tapos alam mo, nung lumabas yung tae ko, almost bilog siya. Ganun siya kabuo. Tapos, I swear to God, as in nakita ko totoo na dumudugo na yung bed ko, sobrang laki. Para ako nagluwal ng sanggol, as in halos bilog yung tae ko, ganun siya katigas. Tapos sabi sa akin nung mga kaibigan ko, ano nangyari sa loob? Sabi ko, hindi, wala lang kasing tubig, tsaka medyo mahirap tumahay, pero okay lang. Tapos ay excuse ko pa, namamahay kasi yung pwet ko, itutangin ko, hindi lang kasi talaga gusto lumabas ng tae ko. Kaya yun. Oh, medyo nasira ako dun sa crush ko, pero okay lang, friends pa rin kami.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ate, alam mo na, ano, na practice mo na yung labor, yung nasa tricycle tayo ng labor, na practice mo na ang childbirth, yung bilog yung tae mo.
Yung
delivery.
Oo, alam na. Meron
akong enough. Meron ka enough knowledge how to push a child. Sige, mami, push pa. Ganon.
Eh, kagaling mo lang. Ayaw lang lumabas.
Wala ba tubig?
Walang tubig pa flush.
Pero di ba sabi nila matatae ka daw? Matatae ka daw talaga pag...
Oo, kasi di ba ano, pinupush mo lahat. Parang lahat ng might mo, lahat ng lakas mo, itutulak mo everything palabas. So may sasama talaga.
So ready ka na doon, ate, na matae sa harap ng doktor?
Hindi naman ako na ano, hindi na ako nahihiya sa ganun. Pag doktor, hindi ako nahihiya sa doktor. Pag sinabi ng doktor, hubad, patingin ng ganito, ganyan, hindi ako nahihiya. Basta doktor, ha? Mga tuwad, ganyan. Okay lang. Oh, titignan ko yung pepe mo. Okay lang. Basta doktor. Hindi ako nahihiya sa ganun. Or pag nataika, ganyan. Sanay na sila.
Gago partida sa lahat ng kwento natin. Yung kay Athena pa yung pinakamalas.
Wait lang.
Eto na.
Wait lang.
Bakit?
Hindi kasi ano, sa bahay namin, I am known to be that the girl na naaabutan ng tae sa very hindi dapat abutan ng tae circumstances. So, it's either kunyari, unang kwento ko na lang ay yung aking misadventure sa hypermarket.
Okay.
Nag-grocery kami ng nanay ko sa hypermarket. Nasa counter na kami, naramdaman ko yung chan ko, Vebs. Yung chan ko, Vebs, hindi siya sa chan. Sa puson na siya, Vebs.
Mababa na.
Ganun na kadati.
Alam mo yung tae ko, yung pinipigilan ko na siya, yung naka-squeeze na yung puwet, yung lalabasan. Tapos yung chan ko, naggagano na, yung nagpa-pump na yung chan ko. Automatic, be, habang naglalakad.
Tipok-tipok na.
Nagpa-pump na yung chan ko, tapos pinipigilan ko sa puwet para hindi lumabas. So, para kung pag naglalakad ako, para akong duck. Parang off-script. Parang ganon. So naglakad ako sa CR ng hypermarket. Okay, tumai ako. Yung tai ko doon parang wow! Ganon. Ganon, like wow! Ganon siya. Punong-puno yung ano, nakikinigyo ako, nakakainis. Ano, punong-puno yung ano, yung inidoro. Tapos, hindi ko napansin na barado pala, nakalagay din sa pintuan. Lagay din sa pintuan. Do not enter for fixing. Tapos,
for cleaning na rin.
tapos din, nandun ako. Tapos, nung pinlash ko, ba, nag-overflow, ba?
Oh my God!
Ang ginawa ko na nakita ko na first overflow, sabi, ay, nag-overflow. Tapos parang yung overflow niya, hindi tumitigil, ba? Hindi tumitigil. Ang ginawa ko, meron yun kasi yung cover seat. Sinagado ko, baka kasi mapigilan.
Laking tulang!
Hindi, be. Sabi ng tay ko, we will not part, be. Sabi niya, susundan kita, be. Sabi niya sa akin. Tapos lumabas siya. Kasi nakita ko yung seat cover ng bowl. Umangat, be. tapos may kumakatok na sa labas. Tok-tok-tok, sabi, tok-tok-tok, bawal po kayo dyan, sa iba na lang po kayo. Sabi ko, yung galit na ako kasi nagpa-panic na ako. Hindi ko alam gagawin ko kasi nakakalat na sa floor yung tae ko. Hindi, ang tagal ko doon, be. Sabi ko, wait na, naguhugas ako. Sabi nung sa nasa labas. So, umalis siya, bebs. Nung natsyempohan ko na umalis siya, bebs, lumabas na ako, iniwanan ko na ganun yung floor. Puro tae ko.
Oh!
Yung tae ko na nakahalo na sa tubig. Yung tae ko na yon, yung humahalo sa tubig, be. Sa sobrang watery. Hindi siya buo, wala siyang buo-buo, be. Yung humalo siya sa water. Alam mo, yung parang one, ano na siya, one mixture. Ganun na siya. Tapos yung naglabas, they're so powerful na talagang dun ko nakita na parang may tsunami. Kasi inakyat nila yung toilet bowl cover.
Hello.
Kaya alam mo, hindi deserve ng mga
janitor dun, be. I am not paid enough for this. Basically,
nangyari to sa friend ko na yung janitor yung nakahuli sa kanya. Na nagkakaganyan siya. Sa hypermart din, be. Mega mall ba to?
Ano ba meron sa hypermarket CR, be?
Ito pa yung malala, be. Closing time na. As in, magsasara na yung mall. Tapos
ano,
yung janitor is linisin yung CR. Tumai siya, tapos nag-overflow. Alam mo, nagalit talaga yung... Tinulungan niya yung janitress maglinis. Kasi ang tagal, sabi ko, besa ka nang galing. Parang isang oras ako nag-aantay dun sa may labas. Sabi niya, be, ito na nga. Yung nag-overflow yung tae niya. Dahil sa sobrang guilty niya daw. Kasi nga, paano mo yung paot na yung janitress? Tinulungan niya daw maglinis.
Uy, yung alam mo. Sa
loob ng tubig, ganun.
Alam mo, speaking of public CR, natatandaan ko, nag-EK kami noon. Tapos yung kaibigan ko, ihing-ihi na. Tapos di ba, syempre, pag public CR, ine-expect mo, nakataas lahat ng cover seat.
Oo.
Tapos ano, babae siya, sa girl CR siya pumunta. Tapos syempre, di ba sa babae, lagi mahaba pila kasi nga hindi kayo nakakapag-urinal. Tapos di, pagka-ihi niya, sabi niya, bakit tumitilang sick? Dahil na pala yung inidoro. So, dun siya naihi dun sa takip ng inidoro. Hindi ko alam kung naghugas pa siya o lumabas na siya nung CR agad. Kasi syempre ako ninauna eh. Kasi nag-urinal naman kami. Pero ayun, natatandaan ko yun, naihi siya dun saan? Nakatakip na CR.
Kawawa naman yung mga janitress. Sorry po.
Sorry po sa akin, be. Iniwan ko talaga, be. Kasi hindi ko din alam kung paano ko lilinisin yung tae ko, be. Kasi wala dong ano, wala yung umihigop ng tubig pababa.
Yung plunger, hindi.
Hindi yung humihigo, yung butas lang pag sa shower.
Ay, oo. Okay.
Ay, yung bell trap, ganyan.
Oh, wala.
At ibig sabihin, wawalisin niya yon papunta dun sa trap. Eh, paano kung nasa kabilang dulo pa yun siya?
Wala, be. Tapos yung CR pa na yun, be. Pagbukas mo ng pinto, yung inidoro na, so isa lang siya, hindi siya yung, maramihan.
Alam mo, Tina, that day you were someone's breaking point.
Ay, feeling ko talaga nag-resign yung janitor doon.
Sabi niya, magdudusa kung sino man ang gumawa nito sa akin.
Alam mo, kaya ako nababad pong shui eh.
Alam mo, for some reason, no, pag malapit ka sa bahay mo, unti-unting nawawalan ng strength yung katawan.
Nawawalan ng control.
Oo.
Nafe-feel nung nung tayo mo na, ay, malapit na ako sa inidoro. Bye! Pwede na ako bumaba.
Ganun.
Lalo na pag naka-belt ka pa, no, yung the moment na tinatanggal mo na yung baral, dun unti-unti kang manghihina. Pero, ayun siya.
Nangyari din yun sa nanay ko eh, pero di ko alam kung gusto niya ikwento. Dark times ng buhay niya to. Galing kaming Plaridel kasi naka-ano kami, no, naka-motor. Apat kami sa motor. Oo, yun pa yung dati yung pwede pa yung madaming angkas sa motor. Apat kami, ako, si kuya, si mama, tsaka si papa. Si papa yung nagda-drive ng motor. Tapos, lumalapit na kami, nasa overpass na kami. Sabi niya, Tart, bilisan mo na, Tart. Alam mo yung yung boy, Tart, nalatay na ako, Tart, bilisan mo. Hindi na talaga may mga gumagano na si mama. Then, minatatay na ako talaga, man. Bilisan mo, Tart. Ganun na yung boses niya, B. Naalala ko yun ngayon, kasi hanggang ngayon, joke time pa din siya sa amin talaga.
Yung parang nagdudusa.
Oo. Yung pamamatay na, be.
Tag-inan.
Pero madami ako talagang karanasan sa tae, swear.
Natatawa ako, pero naubos na energy ko kakatawa sa mula kanina. Guys, hindi ko na kaya.
Pero grabe yung kay Martin na yun. Grabe yung kay Martin, yung ginawa ko na yun kay Martin. Kasi ang tagal niya talaga. Tapos medyo nahihiya pa ako kay Martin. Kasi parang ito pa yung niya. Ewan ko, siguro nahihiya ako na antanda ko, tapos natatai ako, tapos di ako makapagsabi sa kanya. Tapos tumatay ka din ata nun, Martin.
Oo, basta kasi naalala ko. Narasandaan ko yun, kumakatok ka. Sabi mo, Martin, matagal ka pa, nakaupo pa ako sa inidoro noon.
Oo, tapos parang sabi ko, parang hindi na ako aabot talaga. So naghanap ako ng nahanap ko, kasi nga syempre nasa floor lang yun, di ba? Sabi ko, ito. So ginawa ko siya arinola, tinapat ko siya sa puwet ko, tapos yun, binapuno ko siya. Tapos ang ginawa ko,
ulam burger!
Napuno ko siya, tapos tinapon ko agad yung basurahan. Tinapon ko siya sa basurahan namin, tapos tinapon ko dun sa basurahan. Kung may nakakuha ng basura na yun, sorry po.
Yes, burger.
Nahihilo na ako sa ulo.
May kahihiyan din ako na nangyari sa bagong bahay nila, Ate Atine. Yung birthday mo, tapos nasira yung inidoro.
Oo, kasi may naglaplapan sa CR namin.
tapos nasira yung inidoro nila. Tapos, natatay na ako. Tapos, sabi ko, Atine, natatay na ako. Tapos, dun sa kwarto nila, mama. Tapos, lumapit ako kay tita. Sabi ko, tita, pwede pong makitae sa banyo niyo. Tapos yun, nakitae ako habang natutulog yung papa niya sa kwarto niya.
Hindi ko alam na nakitae ka.
Oo, tinakitae ako noon. Nakakahiya.
Ano nangyari sa akin? Di ba barado daw kasi bawal taihan yung sa taas?
Oo, kasi nga nasira. Nasira yung yung bali parang ang nangyari. May nagmamol kasi, tapos nasandalan yung yung water tank. So, umangat yung water tank, tas nag-burst. So, may nagmomol kasi. Puta, ino talaga. Tapos, nasira, tas bawal taihan. Ihi lang.
Si Martin pala yun. Sabi ba naman ang nanay mo sa akin, ah, sige, tae ka lang dyan. Alam mo, sinuswerte daw yung mga tumatahay dito eh. Sabi ng nanay mo sa akin.
Gago, naging good luck si Arpa.
Tae na pa. Yun ang good pong story.
Sa ano, te? Hiyang-hiya pa ako nung buksan yung banyo. Kasi, di ba kung ano-ano kinain natin yung birthday mo? Tapos ang baho talaga ng banyo nung ano, sa kwarto na latita, eh natutulog na yung papa niya. So pag binuksan ko, baka mag-ala-amonya yung amoy, bigla siyang magising, ganoon.
So, alam mo ni Athena, natutulog din yung tatay mo habang tumatae ako nun.
Daming tumae sa CR nila.
Wala na akong pakialam, tumutulog na talaga, umuutot na, wala na, sabi, kailangan ko to ilabas kasi di ko alam anong oras kami uuwi. So parang game, ilalabas ko na to lahat, humingi na talaga ako ng pasensya dun sa nanay. So nanay, hindi, feel at home, sige lang, go lang, so niswerte talaga lahat ng tumatay dito.
Yes, hello, so lang siya na nakahiga na ako. Sobrang pagod ko kakatawa.
Pero swear, ang sarap tumae dun sa kwarto nung nani nila ate at nila kasi may leg racer.
Binili nila para sa tatay ko yun.
Oo, ang sarap tumae. Like, hindi mo na kailangan umire. Like, lalabas na lang talaga siya ng kusa.
Anong leg racer? Sorry, dukha ako. Ano yun?
Parang may patungan ng paa.
Because sabi nila, yun yung tamang posture para tumae, para because it helps yung flow ng urn.
Oo, para dumiretso.
Nagwo-work
naman. Ay, sinerge ko ngayon, oh, sa ano daw, sa Shopee, merong tag 210.
Nagwo-work naman kasi hindi na ako umiri noon. Like, kung sana lang siyang dumabas. Or maluwag na lang talaga yung foot ko. Hindi ko alam kung leg racer.
In fairness, ginagawa ko siya hanggang dito. Wala akong leg racer. Pero meron akong ano doon, yung stool na panglaba.
Parang bangkito.
Oo, bangkito. Pinapatong kay pa ako doon. Ang sarap ng tae ko always. Good experience. 10 out of 10 recommended. 5 stars.
Ayan o, sa Shopee, bibili na ako. Meron tag 200. Putangin, andali kausap. May tag 210. Alam nyo, dahil sa mga kwento natin, na-realize ko, importante pala talaga yung multiple bathroom sa bahay. Yung apartment ko kasi, isa lang yung CR, pero pwede kang pumunta doon sa apartment nila mama. Pero na-realize ko, parang, ay wala naman, parang yung dati kong mga natirahan naman, multiple yung CR. Tapos knowing na kung kunyari madami-dami kayo, kailangan talaga at least dalawa yung CR nyo. So, mga kapitbahay, work hard, hustle hard, magawa kayo ng dalawang CR.
Bari isang kwarto, basta dalawang CR.
Tsaka alam mo, dahil sa mga pangyayaring ganito, naging pangarap ko magkaroon ng magkahiwalay ang banyo at kubeta.
Totoo yan.
True.
Oo. Kasi, pag ano, ayoko, sa totoo lang, although yung CR ko, hindi sila magkahiwalay, pero ako din, pangarap ko yun, na parang, sana naman, ano, hindi nababasa yung CR ko. Gusto ko lagi siyang tuyo, malinis, ganyan. Mahilig ako maglinis ng CR, mga kapitbahay. Pag tinatanong ako dati sa rare job, what's your hobby? Cleaning the bathroom. Yan. Kasi gusto ko lagi malinis yung CR ko. So ayun, mga kapitbahay, huwag niyo kalimutan na ang whole point ng kuda na to ay para i-inspire kayong magpagawa ng bahay na dalawang CR.
Hindi pwedeng ano, by talking about it, normal lang tumae at hindi na dapat kahiya. Hindi ba?
Pwede rin yun, pwede rin yun.
Pwede ba? Pero para magpagawa talaga yun ng dalawang CR, ba?
Oo. Ika nga niyo kanina, di baling isa lang yung kwarto nyo. Basta dalawa yung
At isama nyo na sa morning routine nyo ang tae check every morning. Kasi mahirap kapag inabutan ka ng hilag ng tiyan sa LRT at MRT or sa...
Grabe,
sa
LRT talaga naabutan ako dyan. Betong ina, hirap mag-balance. Alam mo yun? Alam mo, pag naabutan ka sa... Ha? Hindi ate, naabutan ako na yung nararamdaman ko na yung nagbubugsong damdamin, ganun. I mean, ang hirap mag-balance kasi syempre inaano mo yung muscles ng puwet mo tapos umuuga-uga yung LRT. Kasi di ka naman lagi nakaupo. Tsaka syempre kapag natatae ka, napag kahit nakaupo ka, ba, hindi maganda yung posisyon mo.
Umabot ka sa CR.
Umabot naman ako sa CR ng LRT.
Yun yung importante.
CR ng LRT.
Okay lang yun.
okay lang yung tanggap kita. Alam ko medyo madumi doon. Pero alam niyo, may nangyari na sa akin na ganyan, na umatras talaga yung tahi ko. Parang sa isang public park. Public yun na, meaning daming tumatay doon. So, pati yung mga informal settlers na yung doon na nakatutulog sa park. So parang tayong-tay na ata ako noon. Tapos sabi ko, hindi kahit ano, papatusin ko. Sabi ko, kahit anong CR pa yan. Pero pagpasok ko doon sa CR nung public park, as in, grabe. Hindi ko, mutang ina talaga ang lala nung CR nila. Alam mo yung mga overflowing na ihi, overflowing ng tahi. Ma'am, yung, alam mo yung naramdaman ko, na natakot yung tahi ko. Sabi niya, ma'am, what?
Wag ko iwan dito.
Mama,
mama, tangina sabi siguro kung tayo, mabigyan mo naman ako ng dangal kahit konti.
Sana naman medyo malinis ganun. Tangina talaga sabi ng tayo, ho, balik tayo sa taas, ganun.
Uy, pero isip, ano, I recommend yung mga tae spot sa Okada, sa Soler, in fairness. Ay, ang sarap tumain
doon, ma'am. Sinig advantage ko yun. Sa Okada, di ba maraming buttons? Ginamit ko yun lahat.
Yung Japanese keme.
Ma'am, sa Okada, ano, nag-wipes lang din ako kasi hindi ko mapagano.
Ma'am, sa nata, ano, na-try ko na yan. Kasi, di ba, syempre, Okada, ano, Japanese toy. Eh, sabi ko, minsan na makaranas ng Japanese toy. So, tinry ko lahat ng button. Tapos, ma'am, meron dong button yung hahanginan niya yung puwet mo.
Yes, ma'am.
Para, hahanginan niya yung puwet mo para matuyo. Eh, napindot ko yung hangin ng puwet. Hindi pa nahuhugasan yung puwet ko. So, ang bango ko na sa puwet.
So, Martin!
Nahanginan yung butas ng puwet ko nang may langit-langit pa.
Nalirin ka! Ako naman nalala ko nung bumisita kami sa bahay ng isang sobrang yaman na i-interviewin namin. Alam mo kung gaano kami kasquami? Di yung isa sa amin nag-CR. Tapos paglabas niya, nakangiti siya, sabi niya, guys, meron ano high-tech yung inidoro niya, pindutin niyo yung buttons, ganyan. Ma'am, alam mo, sobrang squami namin. Isa-isa kami doon, ginamit namin yung inidoro niya. Para na experience yung inidoro ng mayaman.
Ako mga magre-recommend kong mga ano, mga CR na pang-tae, mga Prestige Lounge sa SM North, yun. Or kahit sa kahit ano SM Department Store, basta may Prestige Lounge, maganda. Kasi after mong labasan, meron kang ano, may tea or kape or iced tea.
Alam mo, nung nagja-job application ako, isa yun sa hinahanap ko sa isang kumpanya, yung magandang may bidet. CR.
Yung may bidet. In fairness, oo.
Oo, kahit mababa yung compensation nyo, basta may bidet po kayo. You got me.
Ako, ang i-share ko na number one tip for me, ha, kasi kahit gano'ng kaganda nung banyo, kung deadly yung tae mo, ma'am, kailangan talaga ng ano, lagi akong may bit-bit na poop spray.
Ako nag-work sa akin yung alcohol lang.
Hindi, may tae talaga na yung alcohol, nagiging amoy puwet ng baby na may kasamang tae, alam mo yung ganun. Basta, kasi meron akong moment na tumae ako dun sa parang restroom nung building. Ang ganda ng building, ma'am. Pero tayong-taya ko, lunch break namin, tahong yata yung kinain ko in between. Kasi amoy nung tayo ko, may amoy tahong na rin, na basta mabaho na talaga siya. Tapos ang nakakainis, dahil lunch break, ang daming pumapasok at labas ng mga grupo ng tao. Tapos yung magagulat ka, habang siguro nagme-makeup yung mga tao or nagtutoothbrush, nag-uusap sila na tangina ang baho. Tapos sumisilip sila sa ilalim ng cubicle, ganun. Ako naman, nakataas yung pa ako para di nila makita kung kaninong sapatos yun. Kasi napapraning ako noon na pag nakita nila yung sapatos ko, makikita nila na shit, siya yung may deadly na tae kaninang tanghali. So hindi ako lumabas noon. Hinihintay ko lang na flush ko na malinis na lahat, pero yung amoy, ma'am, hindi talaga nawawala. Like, deadly siya. Tapos to the point na minessage ko yung workmate ko, sabi ko, isunduin mo ako sa banyo, pasensya. Kasi nahihiya ako, ang baho-baho talaga. Pwede ba i-check mo na walang tao sa banyo at walang ng tao sa labas bago ako lumabas. Tapos ginawa niya naman, pero pagpasok niya sa banyo, sino na pumura siya, putang ina sari, ano to, ba't sobrang pa? kahit sa kanya sobrang apologetic ako na parang tangina malinis naman eh. I mean, nailabas ko naman sa tamang lalagyan. Ano mo yung na-flush ko naman, nakapaglinis naman ako. Pero suubod daw ang baho talaga. Na kahit anong ganda ng banyo, kahit may humidifier pa yan, hindi maitatago yung kinain mong tahong. So parang ako noon, shit, sorry talaga. Tapos nung lumabas na kami, naduduwal-duwal pa siya. Sabi ko, iwan mo bukas yung pinto para sumingaw yung buong banyo. Yung banyo na maraming cubicle yun ha. Tapos parang ako, shit.
Putang laki pa nun ate.
Sorry po talaga. Yun po man din yung tayo na sumabog talaga. Ewan ko ba dahil sa tahong ba yun or what? Kaya alam mo simula nun, bumili ako ng poop spray. Kasi kahit gaano kaganda ng banyo, kung yung tae mo talaga, deadly, hindi mawawala. Nasa hangin talaga siya. Parang feeling mo nakakapit sa damit mo. So mega spray ako nun. And lagi akong may dalang posporo, ganyan. Kaso isang beses yung posporo na yan, nakaka-trigger yan ng alarm eh. Fire alarm.
Oh my God!
So naranasan ko na rin yun na parang sige, huwag na tayo mag-posporo ma'am, delikado. So kailangan ko pa i-explain na nag-posporo ako kasi tumaya ako, di ba?
Tangi na isipin mo nag-fire alarm dahil sa posporo mo habang tumatay ka. Tangi na siguro i-panic mo nun.
Hindi, buti na lang yung fire alarm nun. Sabi nila, minsan daw nagkakaganon kasi nga may nagyoyosi sa banyo. Pero hindi naman yung sprinkler, hindi naman automatic lumalabas. Sanay na sila na may nagmamalfunction daw na fire alarm. So nag-alarm lang daw muna yan. So, sabi ko, ah okay, thank you. Ganyan. Sabi ko, nagsindi lang po kasi ako ng posporo. Pang alam mo nun ta eh, kailangan ko explain yun. So ngayon, katulad itong huli, panic na panic ako na wala akong dalang poop spray. Kasi nga natatakot ako pag baka mamaya deadly yung amoy nung tae. Minsan hindi mo alam eh kung ano yung amoy ng tae mo. Depende talaga yan sa lakas ng kinain mo eh. So ayun, poop spray talaga ma'am. Di ba alam nang minsan yung bidet medyo normal na yan eh. Sabon normal na yan eh. Tissue, wet wipes normal na yan eh. Pero pag yung amoy hindi mo talaga maitago, minsan nakakahiya talaga. So from that experience, kailangan lagi ako may poop spray.
Yeah, guys ano, yung brand na parang dati na-recommend sa akin, yung Poop Ninja. So, effective daw siya. Tsaka na-try ko na kasi one time parang tayin-tayin ako eh, nasa milk tea shop kami. So, pag tumai ako, parang pag binuksan mo yung pinto, di ba minsan sa mga milk tea shop, maliit lang yun. So, yung CR doon, yung parang ano, yung parang sabi ni Athena kanina na pang-isahan lang, yung pintuan, tas toilet bowl agad. So, di ba pag tumai ka doon, tas amoy milk tea, tas di ba pag bukas mo ng pinto, maamoy ng lahat na amoy tayo. So, pinahiram ako ng friend ko ng Poop Ninja. So, effective naman yun, guys. So,
alam mo, kailangan yun daw.
Isa't kalahating oras na tayo
nagustos. Alam mo, kailangan yun baguhin ng mga milk tea shop, yung layout ng mga ano nila, physical cafe. Kasi pagkalabas mo ng CR, yung inuman at kainan na kaagad. So, pag medyo mebs, maaamoy ng mga kumakain.
Tapos yung binibenta pa nila, no, nakakatae.
Oo. Parang mga gago.
Oh, okay, may inspire kang mata eh.
ayoko, hindi na ako tatayo ulit sa milk tea shop. Kasi yun na, ang liit. Tapos, syempre pag ang tagal mo sa loob, di ba?
Ah, halata kasi maliit lang yung milk tea shop eh.
Oo, parang tagal ni ate sa loob ah, tumai siya, gano'n.
Tsaka ano pala, mga kapitbahay na nagbubus ko papuntang probinsya, pag nakakuha po kayo ng bus na may CR, untang na loob, huwag po kayong tumai dun sa bus. Kasi ang baho talaga, ma'am, siya naranasan na namin. Papunta kami ng ano, Pampanga. Tapos nandun pa kami sa mahabang tulay. Alam niyo mahabang tulay? Papunta
sa NLEX.
Tangin naman, oh. Yung Pampanga na nga, hindi pa nila natiis.
Hindi, ma'am, hindi kami. Yung iba isang tao nun, mama siya. Kilala namin kasi yung tumain, mama siya. So alam mong mabaho yung tae niya. Tapos ma'am, yung upuan namin sa bus, yung katapat ng toilet.
May kawawa naman, my soul rest with you.
Oo, tapos ma'am, kada aalog talaga yung bus, bubukas yung pintuan ng toilet. Tapos ang baho talaga ma'am, amoy imbornal. Alam mo yung taing mabaho na may halong asin? Ganun yung amoy ng buong bus, the whole ride. Tapos hindi kami makapag-stop over kasi nga nasa tulay kami.
May NLEX.
Oo.
Ah, mahaba
God
nga
bless
yun.
You. Yun lang yung sinabi. God bless you. So ayun mga kabitbahay, isang oras na kaming nag-uusap tungkol sa tae.
Pero grabe yung mahaba nating episode, no, about sa tae, hindi about sa makabuluhang topic.
Pag marami ulit nag-message sa atin after nito.
Oo. Pero alam niyo mga kapitbahay, totoo yung sinabi ni ano kanina, ni Athena kanina. Yung pwedeng takeaway dito, normal lang naman matae. So, pag ganon, huwag kayong mahiya. Siyempre nakakahiya, di ba? Pero isipin mo na lang na yung pinakamalala namin mga kwentong tae, wala pa dun yung kalingkingan ng inyo. So, ewan ko, malay ko kung mas malala yung sa inyo. Pero alam niyo yun, it's normal. Kung sa kaibigan niyo yung nangyari, pagtawanan niyo na lang. Gusto niyo siya ipahiya. Kasi nga, kwentong tayo, nangyayari talaga siya sa lahat ng tao. O, di ba, nahanapan namin ng life lesson yung dulo ng kuda namin sa oras.
Maging thankful kayo na natatai kayo. Mas matakot kayo pag hindi na kayo natatai kasi bilang na ang mga araw niyo. Yun
yun. Totoo yan, ma'am. Totoo yan. So, maging thankful kayo, tumatay pa kayo. Pero wag naman yung ura-urada kasi meron din yung problema. Okay, mga kapitbahay? So, ayan. Maraming salamat sa Podcast Network Asia. Most of all, alam nyo, kahit minsan tayo mga topic namin, like ngayon, literal, eh, di ba, tinatanggap pa rin tayo ng Podcast Network Asia. At also, yung hindi katulad namin, yung mga co-affiliates namin, may say-say yung mga topics nila. So, please give them a listen. Nandyan lang sila sa website ng Podcast Network Asia. Check them out. And also, mga kapitbahay, kung meron kayong mga malalang poop stories or kung gusto nyo lang mag-react sa mga poop stories namin, ika nung sinabi namin kanina kay Martin, God bless. Yun na lang yung sinabi namin sa kanya. Kasi nga, di ba, kawawa naman siya. Katabi niya yung CR sa bus. So, kung meron kayo reactions or mga comments or kung gusto nyo mag-share ng pinakamalala nyong poop stories, i-tag nyo lang kami sa Twitter, sa Facebook, sa group chat ng pamilihang, ano pangalan ng group natin, pangina? Ano?
Pamilihang Barangay ng Kodazos.
Yarn!
Pamilihang Bayan ng Barangay Kodazos ata.
Ayan. Yan yung group. So kung gusto nyo sumali, go! Ay, reminder lang ha, pwede naman pakisagot naman yung mga tanong kasi alam nyo hindi kami nag-upload ng mga hindi nagsusulat ng, ay nag-answer ng mga questions kasi ayaw namin natutrol, ayaw namin, ay alam nyo yun, ayaw namin nagpapaalis ng members kasi gusto namin peaceful. So sagutin nyo yung mga tanong doon. Naliligay nyo sa GC, si Chairman Iyana, I think, ang punong abala dyan. And also, may TikTok din kami. Ewan ko kung active kami kasi hindi kami marunong mag-TikTok kasi matatanda na yung iba sa amin. Sa IG din, you can tag us in your story. So it's always at Kudazzers. And how do you spell Kudazzers?
That's KUDAZZERS. Pagod na pagod si Inday.
Pagod na pagod si Inday sa katatawa. So yes, it's at Kudazzers, KUDAZZERS. So mga kapitbahay, kung meron kayong gustong i-share sa amin, go lang. Alright? So meron ba akong na-miss? Wala. Okay, pagod na tayo lahat katatawa.
Philips.
Gagi ka kasi sinabi ko na kanina, inuna ko saan. Inuna ko na. So, okay? Okay na ba? Wala akong namin. So, mga kapitbahay, ayan, one of our longest episodes tungkol sa tae. And of course, nandito si Martin. So, namiss na kayo. And kaya siguro napahaba din yung usapan natin. Kasi, ang sarap ng feeling na nandito ulit si Martin. Alright? So,
hello po.
Yes, hello. So, before we go, this is Ina.
This is Sari.
This is Yudes.
Athena here. Go Martin.
Hi Martin.
And M-A-R-T-I-N Martin Glenn.
Yes! And y'all just listen to
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.